Milí posluchači, můj dnešní host do domu dosáhl ve svém oboru met, o kterých mnozí jen marně sní. Už desetiletí křižuje svět, odehrál více než 4000 koncertů, vyhrál mnohé mezinárodní soutěže, byl solistou České filharmonie a je to 30 let, co spolu založil Guarneri Trio Prague, které doposud hraje a jezdí po celém světě. Mimo jiné ale také závodně hrával šachy a dokonce se účastnil automobilové rally. I takto pestře může vypadat život klavírního virtuoze. Tím dnešním hostem bude klavírista a pedagog Ivan Klánský. Za malou chvíli. O nás dvou. Milí posluchači, můj dnešní host do domu dosáhl toho, o čem mnozí v jeho oboru jen marně sní. Už desetiletí křižuje svět. Největší a nejprestižnější sály světa jsou vyprodané, jeho nahrávky korunuje jedno ocenění za druhým. Nahrál například kompletní dílo Bedřicha Smetany. Může si vybírat, s kým stane na pódiu. Za svůj život odehrál na 4000 představení, vyhrál mnohé mezinárodní soutěže, jen namátkou v Neapoli, v Bolzánu, Varšavě, Barceloně. Byl solistou České filharmonie a je to 30 let, co spolu založil Guarneri Trio Prague. Kolegové o něm říkají, že je fanatikem čísel a statistik. Dokáže najít nejlepší a nejrychlejší spojení z jednoho konce světa na druhý a být tam nejdříve a kromě toho také může sbírat zlaté karty leteckých společností. Hrával závodně šachy a dokonce se účastnil automobilové rally. Ale nad tím vším se klene jeho klavírní virtuozita. Mým hostem do domu je špičkový český klavírista a pedagog Ivan Klánský. Přeji hezké dopoledne.
Hezké dopoledne posluchačům.
Mistře, povězte mi, jaký je rozdíl mezi člověkem, který dobře hraje na klavír, rád hraje na klavír a virtuozem?
No, rozdíl je asi v tom, že ten, který rád hraje na klavír, je podstatně šťastnější, pokud hraje amatérsky, protože samozřejmě nevidí do té hloubky, nevidí všechny ty záležitosti, ty věci, které by mohly být ještě lepší a vlastně si to užívá. Zatímco ten profesionální pianista, který má přehled o tom, jak to, kdo, kterou notu, který světový hráč hraje, no tak samozřejmě do toho vidí podstatně dále a tudíž nemůže být ze vším tak spokojený, tak šťastný. Ale to je problém vůbec všech oborů, který, když se dělají amatérsky, tak většinou ty lidi v tom oboru jsou daleko šťastnější.
A dosáhl byste někdy u klavíru a ve své práci štěstí?
Já musím říct, že ano. Takhle štěstí pro klavíristu není jenom to, že sám je spokojen se svým výkonem, protože to vlastně bývá u těch profesionálů málo kdy. Štěstí je tehdy, když slyším upřímně od někoho z publika, že mu to udělalo radost, že měl třeba nějaký těžký životní problém v té době, nebo prostě nebyl zrovna úplně v tom šťastném období a ten koncert ho nějak postavil na nohy, udělal mu dobře, nebo dal mu zase trošku nějakou vizi do života. Takže to jsou ty věci, které člověka potěší, protože ty nám vlastně dávají smysl pro to, abychom to umění dělali.
Vy už spoustu věcí máte opravdu zažitých. U některých skladeb už určitě nepřemýšlíte nad technikou, protože ona tam prostě je a nemusíte sledovat úhozy a podobně. Ale byla doba, kdy jste se k tomu dopracovával. A vy jste před chvílí říkal, že to je to období, kdy vlastně klavírista trpí, protože hledá a má pocit, že to třeba nikdy nedosáhne. Kdy vás a v čem vás provázely tyto, když to řeknu drsně, tak běsy toho, že to třeba nebude, že to třeba nepůjde, že nedosáhnete na klavíru té hudby, kterou slyšíte ve své hlavě?
Takhle, ono to v člověka provází stále, protože zároveň tím, jak jde ta technika a vůbec, anebo ta znalost prostě o tom oboru, jak jde nahoru, tak samozřejmě se zvedají i požadavky. Protože když člověk je mladý a začíná, je na své první soutěži a teď se mu ten výkon povede, aspoň z jeho hlediska, je oceněn, dostane cenu, všichni ho chválí, plácají po ramenou, tak to dítě je velmi šťastné, protože vlastně ono neví, že ta skladba se dá zahrát ještě úplně mnohem lépe, jinak a tak dále. Takže ono zároveň s tím, jak člověk jde do hloubky té té profese, ale říkám, to zase to neplatí jenom o hudbě, jak prostě člověk vidí těch detailů více, no tak samozřejmě by chtěl být ještě dál, ještě lepší a vlastně je to takhle kontinuální, že zároveň s tou znalostí rostou i ty nároky vlastní.
Milí posluchači, i vy se můžete na cokoliv zeptat mého dnešního hosta, pana Ivana Klánského, a to na adrese rozhlas@dopoledne.cz. Vynikající český klavírista a pedagog Ivan Klánský mým dnešním hostem. Milí přátelé, vy se můžete ptát na dopoledne@rozhlas.cz. Já jsem se dočetla, pane Klánský, že když jste byl malý, tak bylo markantní, že máte talent, ale přitom jste třeba trénoval jenom hodinu denně. A já jsem si říkala, to není mnoho. Bylo to proto, že jste byl opravdu tak výjimečný?
Určitě ne, spíš by se to dalo říct, že jsem byl třeba línější, než bych měl být, aspoň tak to tvrdili moji pedagogové. Ale na druhou stranu, já jsem u toho klavíru trávil podstatně více než jednu hodinu, ale hrál jsem to, co jsem neměl. Hrál jsem si různé operní výtahy a prostě improvizoval jsem si různé žánry, ale ty etídy a stupnice, co po mně ty pedagogové chtěli, tak na to jsem teda vyčlenil tu jednu hodinu a i tak to bylo dost. No ale pak samozřejmě, když šlo do tuhého, když pak začali opravdu studiu na konzervatoři, soutěže, koncerty, prostě už jsem musel teda něco dokázat, tak pak samozřejmě ta jedna hodina by byla hodně málo, takže tam to už pak rostlo na někdy i třeba na 8 hodin.
Tam už vás pak nemusel váš učitel Drahomír Toman zavírat do kamrlíku, kde byl klavír, abyste cvičila, nemohla dělat nic jiného.
Ano, tam jsem dostal jenom skleničku vody a pouze pokud jsem potřeboval si odskočit, tak jsem musel zaklepat, aby mě pustil a zase prostě mě zamknul zpátky, protože on věděl, že jedině tímhle způsobem dokáže, že se naučím dostatek materiálu na to, abych pak mohl třeba vyhrát nějakou soutěž.
Vy jste nejenom sám praktikující pianista, stále jste klavírní virtuos, ale kromě toho jste také pedagog. A já si občas při pohledu na děti v lidových školách a podobně pokládám otázku, co je pro ty děti lepší, velký talent a lenost, a nebo menší talent a píle. Kdo má větší šanci?
No, upřímně řečeno, ono by to mělo být oboje, tam se nedá říct. Samozřejmě, pokud je velký talent a je lenoch, tak je určitá šance, že prostě zmoudří a prostě nějakým způsobem začne to brát vážně, začne být pilný. Čili je tam možnost, že i ta druhá strana věci se zvýší. Pokud ten talent je malý, tak on prostě ten je jednou daný od Pána Boha a víc prostě už toho talentu během života nepřijde. Takže tam prostě samozřejmě tou velkou pílí se dá hodně dohnat a někdy i toho talentovaného předehnat do určité míry, ale je tam ten strop, přes který to prostě nejde v žádném umění, nejenom v hudbě, ona je to i ve sportu, tak prostě je tam nějaký limit a přes ten prostě člověk, i kdyby byl sebepilnější, tak nemůže. Ale ideální je, já vždycky říkám, 3 takové základní body pro úspěšnost v umění je velký talent, dobrý pedagog a píle.
Vy jste měl velký talent a máte. Posléze se dostavila i ta velká píle. A měl jste vlastně i štěstí na pedagogy, ačkoliv to štěstí to je relativní pojem, protože ten pedagog, který někomu vyhovuje, jinému nevyhovuje a podobně. Řekněte mi, narazil jste někdy na studenta, který by byl natolik přírodně talentovaný, že vlastně ten pedagog už tam nesehraje takovou roli?
Takhle, aby někdo jako samouk opravdu dosáhl dneska v oblasti takzvané vážné hudby světové kariéry, je to je dneska vyloučeno, protože přece jenom už ty nároky jsou tak veliké, po všech stránkách ta konkurence je prostě nesmírná. Ale samozřejmě u těch největších talentů se může stát, že už brzy překročí třeba možnosti a umění toho svého pedagoga a pak buď potřebuje pedagoga takzvaně ještě vyšší kvality, anebo někteří potom už se vydávají na cestu vlastních zkoušení a někteří opravdu, ale to jsou opravdu jednotliví výjimeční talenti, no tak ty samozřejmě mohou potom dosáhnout úspěšnosti i vlastně potom bez toho pedagoga, ale na tom začátku je to velice podstatné a pokud to dítě dlouhá léta má prostě špatného pedagoga a naučí se špatným návykům, tak se toho těžko někdy vůbec zbaví.
Člověk má talent, je pilný, má dobrého pedagoga, ale jak vy sám říkáte, v každé generaci se maximálně dva lidé prosadí ve světě. O tom si budeme povídat za malou chvíli. Ivan Klánský, klavírní virtuos a pedagog hostem do domu. Pane Klánský, vy máte za sebou přes 4000 koncertů a to jsou koncerty, které měly fenomenální úspěch, některé byly, řekněme, normální, ale já si říkám, máte za sebou několik takových bodů, kdy jste si uvědomil na tom jevišti, tak a teď jsem šťastný, teď je to ono, teď se stalo něco mezi nebem a zemí a mezi mnou a posluchači.
Samozřejmě člověk občas má tyto pocity a nezáleží na tom, jestli zrovna objektivně to byl ten nejlepší koncert, jo? Protože v té hudbě vlastně to není měřitelné. Já jsem nepřeskočil žádnou výšku, žádnou laťku, nikam jsem na centimetry do dálky neskočil, čili já můžu mít dobrý pocit a nemusí to být u posluchačů. A vice versa, já můžu říkat si, že jsem dneska teda mi to moc nešlo a posluchači jsou úplně nadšený. Takže tam upřímně řečeno to trošičku ten pocit vlastní z uměleckého výkonu nebo z uměleckého díla nemusí vždy odpovídat tomu, jak je to přijímáno, ať už posluchačem nebo i, řekněme, odbornou kritikou. Ale samozřejmě jsou takové určité životní náhody, bych řekl, kdy jeden výkon vám udělá, řekněme, obrovskou službu, obrovský skok v té kariéře. Já si pamatuju, že jsem někdy v roce 90 natočil pro Eurovizi jeden z Mozartových koncertů, byl takový projekt, že pianisté z různých zemí Evropy natáčeli různé Mozartovy koncerty. A já jsem to bral jako jeden ze svých úkolů, jeden, z, jak se dneska říká, ze svých projektů, ale nepřipadalo mi to něco zvláštního v tom mém programu. No a od té doby dodnes vlastně to už je 16 let, neustále mě píší lidé, že slyšeli tuto nahrávku, že se jim to strašně líbilo. Díky této nahrávce jsem získal spoustu dalších koncertů, spoustu dalších kontaktů a i spoustu dalších přátel v celém světě. A říkám, v době, kdy jsem to nahrával, tak mě to nepřipadalo jako něco zcela výjimečného.
Tvářilo se to nenápadně.
Ano.
Vy máte desetileté zkušenosti. Když se člověk podívá do historie třeba sportu, tak to, s čím Emil Zátopek vítězil a překvapoval tribuny, tak to by mu dnes nestačilo, protože se to posouvá umění, atletika dál. Je to přesně tak i v hudbě?
Ano, po té technické stránce je to tak, protože říkám, my jsme vystaveni teďka obrovskému konkurenčnímu tlaku, zejména mladých nebo už i starších umělců, interpretů z východní Asie. Byli to převážně Japonci, dneska už jsou to spíš Korejci a Číňané, kteří mají tu obrovskou píli danou nějak geneticky proti Evropanům, takže oni pozvedli tu technickou úroveň, konkrétně třeba v mém oboru v klavíru, tak vysoko, že dneska už není možno zahrát jenom krásně, ale řekněme s technickými chybami, to už prostě se dneska vůbec nebere. Což ještě před 30-40 lety bylo možné, že někdo třeba měl tam pár omylů, ale jinak to bylo krásný, oduševnělý hraní. A dneska už to musí být oboje. Takže oni nám tu laťku technickou zvedli, řekněme tu výkonnost, poté, jako bychom řekli u toho sportu, jo, čili ten světový rekord nám zvýšili. Ovšem na druhou stranu i oni to mají těžké, protože jednak je jich mnoho a jednak samozřejmě ten posluchač kromě té technické dokonalosti vyžaduje i tu právě tu oduševnělost a tu sdělnost toho umění. A to samozřejmě ani ty 10 000 nebo 100 000 Asiatů ne všichni toto mají.
Ale přesto je jedna věc, která mi vrtá hlavou, protože to, že jsou neuvěřitelní dříči a tu techniku dokážou dostat na neuvěřitelnou úroveň, tak se vždycky říkalo, že japonský orchestr nikdy nemůže znít jako evropský. A v poslední době už se to neříká. A já si někdy říkám, oni vypilovali techniku, ale oni dokázali vypilovat i evropskou duši?
No, svým způsobem ano, protože řekněme, tento boom už je v druhé až třetí generaci, takže tam už trošku i ta genetika může hrát roli, zatímco v té první generaci to pro ně vlastně bylo de facto cizí umění, že jo, to není jejich, ta naše evropská hudba je úplně jiná, než je třeba jejich lidová hudba a tak dále. No ale v té druhé generaci už jejich maminka prostě, jejich tatínek už to hráli, zpívali, znali, poslouchali, no tak už prostě v tom dítěti to nějak je. Oni samozřejmě mají taky ten dar obrovské schopnosti napodobit. A ono, když prostě se něco dlouho napodobuje, tak se to může stát i potom vlastním. Takže musím říct, a oni ještě mají jednu výhodu, oni momentálně nehledají nové cesty jako Evropané. Evropané stále hledají něco nového a to, co bylo a co bylo tak úspěšné, tak krásné a co se nám, smrtelníkům, líbí, opouští. Tak mají pocit, že to už tady bylo, že se musí hledat něco nového. A ať už jsou to vnějškové věci, že si něco jiného vemu na sebe, nebo ty, řekněme, umělecké, že prostě budu hrát úplně jinak, než se hrálo dosud, tak to právě ti Asiaté, ty hrají tu hudbu tak, jak jsme, my, moje generace, byli zvyklí prostě ji poslouchat.
A světe divce, ono se to líbí.
Ona to funguje.
Klavírní virtuos a také pedagog, ale také člověk světa znalý i znalý celého toho hudebního světa a vlastně i hudebního biznesu, pan Ivan Klánský, mým dnešním hostem. My jsme si před malou chvíli povídali, že studenti se musí nejenom zdokonalovat a musí být pilní a mít dobrého pedagoga, ale já jsem tady zmínila, že vy jste řekl, že jeden Čech v generaci, maximálně dva, v jednom nástroji udělají světovou kariéru. A já když vidím ty davy dětí, ty třídy plné na konzervatořích a HAMU, tak si říkám, není to mnoho, co s nimi bude?
Samozřejmě je to velice těžké a taky v poslední době často se setkávám s takovým fenoménem, že i velice talentovaní lidé buď sami nebo jejich rodiče přijdou za mnou a ptají se, jestli mají šanci v tomto světě nějakou kariéru udělat. A já samozřejmě odpovídám, že to se musí zeptat někde jinde, nejlépe úplně nahoře, na nebi, protože udělat dneska kariéru v umění vyžaduje mnoho komponentů dohromady, čili nejenom ten talent, nejenom to, co člověk umí, ale i jak umí ty své schopnosti, to své umění nabídnout, jak je komunikativní, jak je kreativní a tak dále. Čili to všecko hraje roli, ale samozřejmě i fyzické a psychické zdraví, to jsou věci, které nelze podceňovat, že když pak člověk prostě v tom obrovském náporu prostě nestačí zdravotně a tak dále, no tak je to obrovský handicap. Takže nedá se říct předem, jestli ten dotyčný udělá kariéru. Já samozřejmě můžu udělat prognozu, že udělá přijímací zkoušky na akademii. To už si dovedu představit, že při tomto výkonu by to měl, anebo naopak nemohl udělat. Ale pak ty rodiče přijdou a říkají, no když to takhle je nejisté, tak to já ho toho synka nebo tu dcerku raději dám na něco jiného, co je jistější, třeba na práva nebo na medicínu, kde přece jenom prostě ta jistota, že se uživí, je větší. A já říkám ano, samozřejmě, ale pokud ten mladý člověk tu muziku miluje a to tak i rád odpustí, že třeba nebude žít v takovém luxusu, nebo že nebude, řekněme, tak bohatý, ale ono se to zase vynahradí tím, v jaké společnosti potom se bude nacházet. A myslím si, že ti, kteří se rozhodli pro tu hudbu, a i když neudělali tu světovou, ale jenom, řekněme, tu tuzemskou kariéru, tak toho nelitují.
Vám procházejí adepti na budoucí slávu rukama nejenom u nás, ale také v Lucernu. A já jsem se dočetla, že vy pořádáte takzvané konzultační semináře, dvoudenní, kde nabízíte vlastně své know-how. A to mě nesmírně zaujalo, jestli klavírní virtuos, který je stále aktivním hráčem, vlastně chce prozradit své know-how.
Já nevím jak kdo, ale já určitě, protože říkám, já tady věčně nebudu. A je dobré, když ty zkušenosti, které jsem nazbíral za ta léta, když mohu předat dál, a nejenom formou předávání k studentům, ale formou i předáváním třeba mladším pedagogům, kteří potom na základě toho mohou třeba ty své pedagogické výkony mít potom ještě lepší. A já jsem tomu strašně rád, když potom vidím, že třeba ty malí adepti, řekněme ty caparti na těch hudebních školách krásně hrají jenom díky tomu, že ty pedagogové jsou na úrovni, a to tak to je obrovská radost. Slyšel jsem, že jsou i pedagogové, kteří si takto nechtějí dělat další konkurenci, ale myslím si, že to je spíš trošku, že se to jenom tak říká. Nevěřím, že by opravdu slušný muzikant něco takového dopustil, takže určitě předávat své know-how dále.
Mistře, vy jste jednou jako předseda poroty jedné soutěže řekl, mladí se prosadili a bylo vidět, že naše klavírní škola je na vysoké úrovni. A já si říkám, v dnešním globalizovaném světě, kdy některé děti studují v Česku, jiné v Americe, na masterclassy jezdí po celém světě, existují ještě vlastně nějaké národní školy?
Takhle, asi spíš jenom v povědomí, ale už nejsou tak geograficky přísně rozděleny, jak tomu bylo ještě, řekněme, v druhé polovině minulého století. To znamená, že opravdu třeba ty Američané pracovali v Americe, Rusové pracovali v Rusku a já nevím, Francouzi ve Francii. Dneska je to prostě, ti přední umělci jsou rozlítaný po světě, takže jsou vysoké školy třeba, kde v tom oboru neučí ani jeden člověk, který je toho národa. Třeba v Německu jsou školy, kde prostě nevidíte mezi pedagogy, ale bohužel ani mezi studenty, ani jednoho Němce. Jsou takové školy. A to též platí i pro jiné země Evropy. Samozřejmě v té Asii je to trošku jinak, to už jsme říkali. Ta národní škola je vlastně o tom ne nějak vycházet ze svých základů té hudby, protože ten je úplně jiný než evropský, ale co nejvíce se přiblížit právě tomu evropskému myšlení. Takže proto tam oni zvou pedagogy z celého světa a proto jsou taky tak úspěšní.
Milí posluchači, Ivan Klánský, klavírní virtuos a pedagog, stále mým hostem a budeme se věnovat především odpovědím na vaše četné dotazy. Ale přeci jenom se ještě chci zeptat na jednu. V muzeu Antonína Dvořáka je takový hezký vzkaz, který tam napsal Libor Pešek, dirigent, a ten tam píše něco v tom smyslu, že na základě toho, kolik s ním strávil času, má pocit, že je mu Antonín Dvořák bližší než mnohý člověk z jeho rodiny a že ho více zná. Existuje některý autor, se kterým jste strávil tolik let, že máte pocit, že je vám důvěrně známý jako člověk?
No tak shodou okolností jsem opravdu asi nejvíc času strávil s Friderikem Chopinem. Jednak proto, že ho milují, že ho rád hrají, že jsem předsedou Chopinovy společnosti v Mariánských Lázních, že jezdím často do porod chopinovských soutěží, že hodně učím Chopina, takže dá se říct, že opravdu je takovým mým životním souputníkem a že není dne, abych prostě toho Chopina nějakým způsobem u sebe neměl, takže asi tak to. No ale samozřejmě
ale
je to i...
povinnost pro klavíristu?
No tak
mít rád Chopina.
Není to povinnost, ale většina klavíristů ho má rádo, zejména pokud ho nemusí hrát sama. Protože je to příliš těžké, takže je lepší to poslouchat nebo učit.
Musím říci, že v mnoha dopisech se opakují slova. Děkuji vám, projevuji vám velkou úctu, vážím si vás. Říkám to takto hromadně, ale píše vám to třeba paní Dostálová, pan Měchura. A dotaz zní, řekněte mi, jsou muzikanti na určité úrovni, vysoké úrovni, jako jste vy, třeba i morálně na výši, jako vy, a jsou mezi nimi jiné vztahy než třeba v jiných skupinách?
Tak já nemyslím, že jsem o tolik morálně na výši než jiní občané tohoto státu, ale samozřejmě tak jako v každé profesi i v kunštu jsou lidé, kteří třeba nemají zapotřebí mít nějaké, řekněme, negativní úmysly, ale v té hudbě vlastně my jsme všichni na jedné lodi. Ta výhoda je v tom, že je to obor, který není, řekněme, nějak finančně přehodnocovaný, jako jsou některé obory, třeba špičkový sport nebo jiné. Takže ono, když nejde zase o tolik peněz, tak asi ta, řekněme, ta řevnivost a já nevím, ta útočnost těch jednotlivých lidí pak není tak veliká, protože si myslím, že vlastně všichni cítí, že nějakým způsobem jde o to prostě to umění i pro další generace zachránit a že z něj teď momentálně nelze nějakým způsobem dostat tolik, aby to jednoho prostě, řekněme, na celý život zajistilo. Takže vlastně jde tam spíš v tom kunštu o tu budoucnost, než o tu současnost.
Vy jste viděl mnoho lidí v publiku, opravdu tisíce, desetitisíce lidí. A paní Veronika se ptá, jestli jste si nevšiml, že lidé, kteří chodí třeba na koncerty klasické hudby, mají něco společného. Jestli není něco, co je spojuje, kromě té hudby.
Takhle, je to několik skupin lidí. Buď jsou to starší lidé, kteří k té hudbě v takzvané vážné tíhli už od mládí, kde třeba se ještě v rodině zpívalo, hrálo, jejich rodiče byli muzikanti nebo měli rádi muziku, tím nemyslím, že byli profesionálové. Takže to jsou ti, kteří bez toho nemůžou býti. Pak jsou to mladí lidé, kteří prostě vedle jiných koníčků si tento koníček našli třeba díky tomu, že mají skvělého pedagoga na hudební škole nebo i na základní škole, že jim prostě tu hudbu nějakým způsobem udělal stravitelnou a že je to docela těžší. A třetí kategorie jsou potom lidé, kteří k tomu nikdy netíhli a tíhli, řekněme, k velkému biznisu, a najednou zjistili, že jim něco v životě chybí. A vlastně hledají to v nějakých těchto, řekněme, duchovních sférách a jedna z nich může být taky kumšt a jeden z těch kumštů může být taky hudba.
Mnoho dotazů se týká vašich pedagogických zkušeností a mohla bych je možná i trošku zjednodušit do věty, jak ty děti přitáhnout k hudbě, jak je tam udržet a jak dokázat, aby jí měli rádi. Rádi.
Ano, to je správný. To nejdůležitější z toho, co jste řekla, aby jí měli rádi. Protože my nepotřebujeme, aby všichni to dělali profesionálně, teď to by se chudáci pak taky neuživili a ne každý opravdu na to má vlastně, jak jsme řekli, ty základní pilíře, prostě ten obrovský talent, obrovskou píli. Ale tady jde o to, aby ta hudba pro ně nebyla něco úplně mimo, což bohužel v poslední době se někdy stává, dokonce jsem slyšel i případy, že když někdo na nějaké základní škole třeba hraje klasickou hudbu na nějaký nástroj, takže se stává i terčem posměchu spolužáku, což považuji za kruté. ale prostě, aby ty lidé tak, jak mají rádi třeba sport, nebo jak mají rádi, že něco čtou, nebo že si hrajou počítačovou hru, aby tu muziku brali tak, jak se brala třeba v mém mládí, jako samozřejmou součást života, s tím, že buď k tomu inklinuju více a budu to poslouchat častěji, nebo jenom méně, ale aby to nebylo tak, že buď tu muziku vůbec neznám a neuznávám, je to pro mě něco špatného, a prostě, nebo naopak dokonce proti tomu brojím a říkám, ty hraješ na hudební nástroj, to musíš být pěkně pěknej holomek. Takže asi takto. Ano, naučit ty děti mít hudbu rády.
Pane Klánský, zítra máte koncert v Tanvaldě. Těšíte se? Těšíte se na každý další jeden koncert?
A víte, že ano. Těším se, protože já rád hraju pro publikum. Já už než v mém věku hrát si pro sebe, to už si můžu i tak představovat, už to nepotřebuji nějak jako vyloženě aktivně, ale pro to publikum, když vím, že aspoň část toho publika bude šťastná, tak je mi to vždycky strašně milý.
Já vám přeji, aby ten koncert dobře dopadl, určitě dobře dopadne, abyste si ho užil, vy stejně jako posluchači, a moc vám děkuji za to, co jste za svůj život zahrál, co jste u klavíru dokázal říct a za to, že jste přišel. Děkuji vám mnohokrát.
Já moc děkuji a přeji krásný den.
Milí posluchači, zítra už se na vás těší můj kolega Jiří Holoubek, který si pozval Magdu Vašáriovou, takže jste opět zváni k poslechu. Já se s vámi loučím, děkuji, že jste se mnou strávili celé dopoledne. Uslyšíme se opět v úterý v pořadu Kupředu do minulosti a pro dnešek vám přeji to, co vždy. Mějte se hezky a něco pro to dělejte.